Assalomu alaykum. Bizning suhbatlarimizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, qadimda, aniqrog'i, muqaddas kalom davrida odamlar qanday kiyinganlari, ularning kiyinish madaniyati boshqalarnikidan qanday farq qilganlari haqida ma'lumotlar berib boryapmiz. Qadimda kiyinish madaniyati u qadar yuqori bo'lmagan bo'lsa-da, ba'zi narsalar bugungi kun zamonaviy odamni ham hayratga solishi shubhasiz. Avvalgi suhbatimizda biz eski ahd davridagi kishilar tuniqlar va plashlar kiygani haqida ma'lumot bergan edik. Endi esa bunday kiyimlarning qanday matolardan tikilgani haqida batafsilroq ma'lumotga ega bo'lasiz. Tuniklar va plashlar ba'zida hayvon terisidan tikilgan. Biroq bunday kiyimlarni faqat aholining eng kambag'al va faqir kishilari kiyishgan.
Hayvon terisidan tikilgan bo'lgani uchun bunday kiyimlar juda qo'pol va g'adir-budur bo'lgan. Payg'ambarlar ham shunday kiyimlarni kiyishgan. Muqaddas kalomda shunday ma'lumot bor. Kasal yotgan shoh hayvon terisi yopingan kishi haqida mish-mishlarni eshitgach, u bu odamning kimligini darhol anglagan. U payg'ambar Ilyos edi. Yahyo payg'ambar ham Ilyos payg'ambar kabi hayvon terisidan kiyim kiygan. Isroilda katta yutuqlarga erishgan soha bu to'quvchilik sohasi edi. Bu soha muhimlikda boshqa davlatlardagi yozuv san'atidan qolishmagan. Oq rangdagi qo'y yoki echkilarni boshqa echkilardan alohida uyda saqlashgan. Shu yo'l bilan ular junniy sifati va tozaligiga erishgan.
Undan tashqari, zig'ir matosi ham juda ommabop sanalgan. Misrda zig'ir shunchalik ko'p yetishtirilganki, hamma zig'ir matosidan kiyim kiyishi mumkin bo'lgan. Misrliklar yupqa va harir matolar to'qishni ham bilishgan. Qadimgi ahd davrida isroilliklarning sochlari deyarli kesilmagan. Hamma erkaklarning sochlari uzun bo'lgan. Qadimgi qo'lyozmalarda ruhoniylarning sochlari yelkasiga tushib turadigan va soqollari chiroyli qilib kesilganligi haqida ma'lumot bor. Assiriyaliklar ham isroilliklarni soqolli va uzun sochli qilib tasvirlaganlar. Soqolning qirib olinishi motamni bildirgan. Biroq yangi ahd davriga kelib, ibroniylar ham yunonlar va rimliklarning ta'sirida soch, soqollarni kaltaroq qilib kesishga odatlanishdi. Hatto ba'zi erkaklar butunlay soqollarini qirib olib tashlagan.
Oq soch esa qarilik alomati bo'lib, hurmatga sazovor bo'lgan. Uzun sochli erkaklar ba'zida sochlarini o'rib ham olishgan. Asta-sekin sochlarini peshona va quloq atroflarini kesishga o'tishdi. Ammo hech qachon sochlarining uzunligini kesishmagan. Bu ibroniylarda Leviylar qonuniga ko'ra taqiqlangan edi. Rim ayollari sochlarini setka yordamida turmaklashgan. Boy ayollarning boshlaridagi setkalari tilladan bo'lgan. Bundan boshqa turdagi turmaklar esa fil suyagidan yasalgan to'g'nog'ichlar bilan mustahkamlangan. Qadimgi ayollar ham o'z go'zalliklarini oshirish narsalaridan foydalanishni bilishgan. Qadimgi Falastinda, Misr va Mesopotamiyada ayollar ko'zlarining atroflariga maxsus bo'yoq surishgan. Bu ularning o'sha davrda kosmetikadan foydalanganini bildiradi.